populārākās aktivitātes, protams, ir distanču slēpošana, bērni arī var izmēģināt iespējas ar kalnslēpēm braukt, bet tas nav tā, ka tikai tāds sports, protams, ir arī ragaviņu vilkšanas un braukšanas ar ragaviņām no kalniem, pikošanās un viskaut kas, teiksim, tas nav tikai tā, ka liela aktīva sportošana, tā kā jebkuri bērni, kam interesē ziemas prieki, var iesaistīties, tur tas nav pasākums sportistiem, tas ir bērniem, lai viņi iepazītu ziemas sporta veidus un varbūt nākotnē, ja patīk, var arī sākt nodarboties, bet šis pasākums tiešām ir bērniem, ģimenēm, lai, kā saka, iepazītos ziemas sporta veidus, ziemas prieks un jauk pavadīt laiku.